Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borge flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta, nsellmilkom. Nistinkom għal-programmi ieħor fejn il-mistudent tagħna llum mitħel ħafna iktar minn mitħel ħafna kellu rwol importanti f'diversi organizzazzjoni tal-medja f'Malta. Da l-istazzjon li mexxa l-numru ta' snin il-PBS ukoll li mexxa l-numru ta' snin il-medja tal-Partit Laburista li kien chief executive għan-numru ta' snin. Xi ħaġa fuq it-teatru jaf ukoll naħseb.
Ġieli Maria Raplej.
U xi poeżija għandu l-illużjoni li kiteb. Albert Marshall.
It-tajpjon proprju.
Bonġu Bert. Kif tinduna aħna li f'serje tal-ħin kollu ma jkonniex fil-programm. Allura nixtieq nibda jien bl-iktar ħaġa importanti li hawn tal-programmu x' aħna ngħidu mhux li ngħidu biss imma anki s-setting hu. Li jiena nħossni verament kuntent li liżar wieħed hawn qisni teenager ħdejn żewġ tixjuh bħalkom.
Tinnota l-illużjoni tiegħu ma tispiċċa qatt.
Mhux kollox il-attiv. L-età tiegħek tista' tkun jien naf 67 u aħna 70. Sorta li żar?
Wieħed u 60 jien naw.
So, all right. Mela ma tistħix tgħid.
Laqgħa xejn.
Almenu hekk jgħid li nies.
Bert, inti kellek di l-esperjenza f'xandir vasta. Għamilt snin ukoll l-Australia, fejn ħdimt ukoll f'dan il-qasam, kif ukoll ħdimt ukoll fuq sma iktar akademiċi, anki hawnhekk fl-Università tagħna kont tgħallem. U mbagħad mort, Luxembourg jiġifieri kellek ħafna tappi fil-karriera tiegħek. Hemm xi ħaġa minnhom li tgħid hemmhekk l-iktar li kont jien. Mbagħad ngħidlek x'naħseb jien fejn l-iktar li tkun int.
Ejwa. Jiena naħseb kulħadd mhux jien jiskop l-identità tiegħu meta jitbiegħet mill-identità nazzjonali tiegħu u jaċċetta li jgħix f'pajjiż adottiv. Għaliex hemmhekk il-kultura tal-pajjiż adottiv tibda tisfida l-qawwa l-integrità tal-identità li tkun sifred biha. Qed ngħidlek għaliex kif qed inti jien għamilt 15-il sena importanti minn ħajti, żmien il-Ġuliti, ngħix l-Awstralja. U naħseb li l-Awstralja ffaċilitat proċess fejn jien verament skopret li nnifsi.
Ok, mela dik l-Awstralja. Ma mbagħad kont żmien ieħor maqtuħ mill-kultura nazzjonali tiegħek meta kont Luxembourg. Dak ta' xi kontribut?
Assolutament xejn. Ħlif paga tajba, għarfin ta' erba min-nies sbieħ għaliex fil-
Nota jnejki xalu.
Erba min-nies sbieħ.
Nis sbieħ.
Sorry, ma'
għaliex hemmhekk mal-diviżjoni ta' traduzzjoni l-Lussemburg u hemm kulħadd żagħżugħ. U ħassejtni li jien ta' 56 sena ma' daw in-nies sbieħ ħassejtni li qed komdu. Ħlief dik il-Lussemburg u l-esperjenza Lussemburgiża ma serviet għal xejn. Ħlief biex naqla paga deċenti li ma taqlaħx Malta li biha ħallast fejn noqgħod Malta.
Jien ma naqbilx ma xi ħaġa milli għadt u qed ngħidha bl-ikbar serjetà din. Inti għadt li waħda mill-proċess ta' ħajtek kien meta mort l-Awstralja fejn intisib tidlek innifsek u jekk fimtek tajjeb kont qed timplika li għax mentalment ħrixt mill-qoxra Maltija biex niftieħu. Sema qabilx miegħek. Jiena l-karriera tiegħek nafa mhux ħażin. U niftakar moment partikolari naħseb fis-sittinijiet kien meta kont ipproduċejt il-Garcia Lorca f'Malta. U jekk kien hemm moment fejn rajt bniedem hawn Malta joħroġ mill-qoxra Maltija, kien id-direzzjoni ta' dik il-play partikolari. Jien għalija hija waħda mill-affarijiet li baqgħet stampata f'moħħi minn dak il-perjodu inħabba l-fatt li il-mod kif meċxej dik il-play, kif dirġej dik il-play, ħrixta totalment mit-tip ta' teatru li konna naraw Malta. U għet najtek ninkludi wkoll eżempji ta' teatri minn kumpaniji li kienu ġew sa dak iż-żmien minn barra. Ma taħsibx li kienet skoss niftakar anki l-effett li kellha fuq min imur teatru għaw Malta dak iż-żmien.
Għalhekk napprezza ħafna ġew li qed issemmi incident artistiku il-karriera bikrija tiegħi tant innaf tant viżjoni għal iġveru, naħseb li kien kontribut interessanti fil-qasam tal-innovazzjoni għat-teatru. Imma tinsiex, meta xaħat pali, pala reġista, jinterpreta xogħol kapolavur taħat-tieħor tal-każ Lorca. U innaf jiftaħ bibin ġodda dwar kif tiġi interpretata opera bħal dik u anqal ftit il-ħama lokali fil-qasam ta' teatru dal-każ, ma jfissirx li inti skoprejt l-identità personali tiegħek. Ok, fine, l-spina dorsali ta' kif ġib ruħek artistikament hija essenzjalment espressjoni tal-identità tiegħek. Imma li qed ngħid huwa li meta nbiegħet minn din l-identità personalment inħoss li sal 1981 meta ġejt biex nitlaq unsifer. Kont qed nibni fi żmien sożiti, fi żmien Ġulija Bikrija tiegħi. Ma kienx biżejjed biex jien nevolvi kemm artistikament ukoll soċjalment. Soċjalment fis-sens anke ta' eżistenza ta' kuljum, inħoss li nkont inqbad f'sitwazzjonijiet Maltin fejn ħassejtni ristrettissimu. U allura kien hemm moment fejn qed tisma' dak iż-żmien jien kont niddereġi għal Xandir Malta dak iż-żmien. U kont ovvjament nagħmel it-teatru. Ma bdejx inħu soddisfazzjoni.
Imma ħammru fuq din, naturalment jiena kif għad għandi il-vantaġġ u l-vantaġġ peress li dak iż-żmien kont żgħir ħafna, jien mhux bħalkom dajmur it-teatru tiddiriġi, allura di l-Garzija Lorca ma niftakarix. Kont għamilt mhux tas-soltu fiha din.
Naħseb li minħabba li qed nitkellmu fuq.
Jgħid biex ifhimni, ġew it-teatru mal ħafna matul iż-żmienijiet jiġri biex hu baqa' dik impressjonat biha, kien hemm xi ħaġa li ma kienx tas-soltu.
Fer fuq min qed jismana li ħafna minn qed jismana naħseb ma jafux referenza.
Ma jsibx kemm telfruħ jaraw għad il-Garzija Lorca.
Kienet produzzjoni li titratta it-tema qed nitkellmu fuq id-dram Jerma sewwa.
Jerma.
U qed nitkellmu fuq.
Li tfisser?
Jerma hija isem ta' mara. Hija isem ta' mara miż-żewġa tradizzjonalment f'żona rurali spanjola u allura hija Lorca għax di poezija wara kollox. Jgħid il-ġajja ta' kif il-mara iż-żewġet raġel li huwa stereotip tal-dwende jekk trid maskili il-maċo tipiku Spanjol u jerma irrealizzat li ma tistax ittieħu lied. U allura kienet ħawlija. U kienet tema li fiha nfisha diġà offriet skop biex wieħed jesperimenta b'temi li kienu relattivament ġodda l-Malta ta' kif il-mara li ovvjament Malta qatt ma kienet għadha ħolmot nitkellmu fuq is-sebgħinijiet
hawnhekk. Late '60s.
Late '60s. Qatt ma kienet ħolmot kollettivament fl-emanċipazzjoni. U allura għamilt dak li forsi xokja li xuħud meta Lil Jerma interpretajta bħala ribella u tiġi titmejjel mill-regoli soċjali u forsi reliġjużi wkoll tal-kultura li kienet tgħix fiha. U allura marret tisfida l-raġel tagħha marret għandi s-saħħara tar-raħal biex ittieha mediċina ħalli ma tibqax ħawlija. U għallura daw kolla kienu element interessanti ta' kif jien inżewwa tema li dak iż-żmien kienet qawwija biżejjed biex tħalli ftit trepidazzjoni għall-pludjenza u mod anke kif kritika wara
l-kemmiġifieri. Kien ix-xokk kien qed itih l-orka. Jo affarijiet ġodda tekniċi li għamilt inti
fil-teorija. Ma tajba ġuża biex tinsiex, meta ikollok reġista bħali.
Nagħmlu brek iż-żgħira x'jek ikun qed jisimgħu studenti universitari ngħidulhom li l-orka mhix frotta mill-Karibew imma hu poeta Spanjol. U l-Ispanja hi pajjiż fl-Ewropa.
Iva, kien kitef iż-żmien Franco, reġim faxxista. Naturalment l-orka kien kontrih u bagħad konsegwenzi serji.
Jivindi kalla għandu għendus politiċi ħafna f-Spanja.
Ħafna.
Pero naħseb ċertu modesta kif iddeskriva l-affarijiet Albert, naħseb l-ikbar effett li kella kien li il-mod kif id-dereġija dik il-play.
Dal-mod nishtiq nkun nistatizjat fuq.
Dana ma inti meta tħal temmek bħala parti mill-udjenza ma rajtx play li qed issir f'Spanja. Rajt play li fil-fatt hija universali, kif ġiet ippreżentata, mhux problema Spanjola, ma problema universali, u inti automatikament, jekk inti qed taħseb waqt li qed tara u tisma, tajt kif taffettwa l-Malta di. X'relazzjoni għandha ma' Malta. U dik naħseb li kien il-punt li iktar qawwi li ħareġ bħal-effett qed nitkellem jien mhux.
Naturalment, effett kif iddeskrivih Joe. Nippreferi li jiġi minn l-udjenza aktar mill-ngħidu jien.
U nimmaġina l-mara ħawlija problem kienet ukoll simbolika ta' soċjetà li ma tipproduċix.
Mhux hekk, u dak iż-żmien jien kont inħossni maqbud ħafna f'dik it-tip ta' klaustrofobija. Interessanti li s-sett kien iddisinjaw li l-ħabib Mibke tagħna George Fava. U George wara l-brief ħadem fuq dal-monument li għandu ftit mis-simbolu falliku li kif qed jgħidġu allura trattament ta' reġija tal-materjal tal-orka mill-ewwel lill-udjenza ħassibha ħażin fis-sens pożittiv.
Ħana mill-brek iż-żgħira mela la semmejt il-Ġorġ. Qatt ħdimt iktar ma' Ġorġ u affarijiet
oħra mbagħad. Friddidna bit l-Australia.
Nisu di George, ħabib gubertijaj, kifinu ħabib gubertijaj, ku għahna ħadibna għafna fl-imkien, mit titta zmini lu s-sena, għasib iktar minn s-sena, għala s-sena George, zilu, tifem, kien artist, bnidem ta' qalb kbira bħal ħafna artisti oħrajn, esplużjoni ta' kreativita' kaxa. Infernali, esplużjoni u kol kultant kienet tiġi waqt id-diskussjoni tiegħu ma' nies oħrajn qed mhux fl-arti tiegħu biża. Eħe, għandi kurżità, x'għamilt għamilt iktar ma' George?
Eħe, tnub li George qabad fil print-based media u ma baqgħex stant attiv fil-performance. M'għandix nemmen kif qed tgħid inti li kellu kontribut kbir xi ħati, x'i ħdimt iktar ma' George. Niftakar bħala attur George.
Dik hija minn xogħol ta' tur ukoll George.
Qatt mariet, imma rnexxieli nimbuttah biex ikun fi produzzjoni tal-atturi theatre group, The Glass Menagerie.
Niftakar. Niftakar, iva, niftakar, iva.
U ħadd gost ħafna li kien ħada mis-serjetà, imma ma kellux fiduċja fih nifsu li jasal. U allura Jane kienet il-partner tiegħu fil-biċċa teatrali.
Jane il-mara tiegħek.
Jane Marshall. U għenitu ħafna insomma. U George ta' rappresentazzjoni eccellenti.
Aneddota qasira li ma tafx biha żgur ġew. Jiena tqajt ma' Jane l-ewwel darba, meta kont nagħlem il-liċeju, u kien ġaba surkakija li qed jipproduċi. The Merchant of Venice, you know, contain the production. L'Inglis, Iva.
Minħal Balzan.
That's right.
Aduħajja,
unsellimlu. Kien ġaba biex tagħmel parti fil-Merchant of Venice. Emmek kontent għajt maħħa bħala tifla tal-iskola l-ewwel darba il-ġejn.
Mitaj,
mitaj. Taf, mela, taf.
Namlu pawsa qasita, mbagħad wara nixtieq naqbad xi ħaġa. Fuq kelma li għatti inti fuq George, ma ħan applika għalik, tajd li inqabad f'dal kuntest, u nixtieq napplika għalik, pa ma ħana uradin il-pawsa.
Bank of Valletta jgħat joffri l-BOV Jeremy Financing Package. Kondizjoni t-vantagġuzi sabiex ikompli jsaħħaħ l-aċċess għall-intrapriżi żeru medji Maltin u Awċin. Għal aktar informazzjoni kuntattja waħda mill-Ferrati u Business Centers tal-Bank of Valletta. Dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-inizjattiva Jeremy fih dan il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali billan li investu fil-futur ta' pajjiżna. Termi u kondizzjoni tapplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, l-programm jinfata ġoborġ, finkien mal-professur ġoborġ, t-għet nitkelmu mal-Bert Marġel. Mita kuqet jitkellem fuq ġorġ, Favin ta' matin qabad jisu fil-print media, fejn hemmhekk kien kreattiv ħafna ġifieri għax da, il-mod kif kif vinta d-dizenni tal-kodba u l-affarijiet, u ma baqax fil-performing media, ma jisu nifem, f'dak ix-xogħol u kont narah ibati. Kellu għan element ta' amministrazzjoni li naqqaslu mill-ħin li jista' jagħti għall-kreattività. Ma naħseb li anki inti ġralek hekk ukoll f'ċerti ħinijiet tal-ħajja tiegħek u naħseb kollha ġralna wkoll da meta inti tkun tixtieq tagħmel affarijiet li inti tħossom iktar kreattivi ma ċirkostanzi idaħħluk biex tagħmel affarijiet li jkunu wkoll amministrattivi. U r-rwol tiegħek fil-PBS u r-rwol tiegħek fil-Super One dak iż-żmien Super One, kien ikollok element naħseb ta' amministrazzjoni li inti ma kontx tieħu gost bih, nimmaġinak, imma trid tagħmlu għax kien imbagħad ittik iċ-ċans mhux biss li taqlax tiekol, imma tagħmel daħal kreattività f'dawn iż-żewġ media.
M'hemmx dubju li temperament tiegħek huwa tali li nieħu gost iktar inkun f'sens sħiħ kreattiv. Aktar mill-li f-sens inqas ristret na-ministra. Imma l-amministrazzjoni fija l-kreativita taħħa specialment fuq medju.
L-ħana l-iktar amministraturi għaw kreativi li għaw l-accountants. Għax mit-telf ġibu l-ek il-liħ u mill-liħ ġibu l-ek il-telf. U għatajdu għax għamilt liħ għafna liħ għallu raġib l-ek il-telf ġibu daw.
Imma kont spiċċa sentenza billi ngħid lek li amministrazzjoni ta' fuq pjattaforma li essenzjalment fera kulturali bħal huwa x-xandir, speċjalment ix-xandir pubbliku, jagħtik skop biex tikkrea, biex tkun kreattiv imqar fil-proċess amministrattiv. Jiena tiftakar sew int ġewwax kont ċermen tal-awtorità tax-xandir, dak iż-żmien ikolna ħafna xi ngħidu bejnietna minħabba li mhux necessarjament li ma kontx qed taqbel ma li qed nagħmel, ma kellek il-policies tiegħek li rid timxi magħhom. Niftakar li kont nieħu kull okkażjoni possibbli biex nikkrea programmi ġodda, innovattivi, u kont niddelegom il-min naħseb li kien kapaċi jmexxi l-idea l-qudiem. U allura f'dak is-sens kont kreattiv.
Kellek affarijiet fejn irnexxejt ħafna u kellek affarijiet fejn irnexxejt inqas.
Mhux hekk.
Ħanibda b'xi ħaġa li naħseb irnexxejt ħafna. Jiena ktibt żewġ artikli kont fis-Sunday Times dak iż-żmien kont l-artikel. Kont kummenta ħafna fuq il-servis li qed joħorġu mbagħad l-idea li ħansemilek żviluppajta f'postijiet oħrajn, pubblikazzjonijiet oħrajn. Dik li jinsejħilha The Martial Revolution, hekk kien jismu l-artiklu. U jiena meta aħna nibdew nanalizzaw il-patterns tal-Maltin kif jaraw it-televiżjoni, ovvjament qabel il-pluraliżmu kellna maġġoranza ta' nies jaraw l-istazzjoni barranin, għax kellna ħafna barranin u wieħed Malti. Di bdiet tinbidel meta beda jidħol il-pluralizmu mbagħad, imma mbagħad splodiet meta inti kont chief executive tal-PBS jidher li fit-tarf ta' 96 u fin-97 inti daħħalt żewġ programmi fuq TVM illi naħseb li bidlu għalhekk insejħeħ tela The Martial Revolution. Li bidlu l-patterns ta' kif il-Maltin jaraw t-televizjoni u bdew jaraw t-televizjoni lokali bil-kbir u kienu daw ipokriti u xarabank. U di ġabet rivoluzzjoni, għax mbagħad l-iktar għallum il-Maltin jaraw ħafna kera l-istazzjonijiet Maltin mill-barranin u naħseb dak kienet il-watershed. Meta ġejt biex taħseb u d-daħħal daw il-programmi. X'kienu l-pros and cons li kont qed tara qudiemek?
Kollox naħseb idur fuq il-brief. Inti ovvjament jekk qed ġejt ftaħt biex tiġġestjona l-istazzjon ta' xandir pubbliku li tikollok brief serju li ma tistax toqgħod baba smiegħu. Il-brief tiegħi kien għandna emoroġija finanzjarja fix-xandir pubbliku u għandna wkoll il-kriżi li daħat ma jarah kif qed tgħid inti. U allura ż-żewġ punti ta' tluq tiegħi kienu bbażati fuq din il-brief. Biex jien kont qed nifrisk mill-Awstralja u rajt modell interessanti għadmu pal-ABC television. Kellhom essenzjalment l-istess problemi li kienu inkluż fil-brief tiegħi. Naf imma mill-sena biss.
Sena
biss. Niftakar il-Father Peter biss wieħed fejn nitkellmu jibki għax disappunta ruħu li dajdi ħabri mill-Awstralja u l-Awstralja. Ġabuni, faċilitaw biex jien niġi u għal suli l-kontejner daw. U jien għax kienet stadina mill-Prim-Ministru, ma stax ngħid.
Għalhekk issa fim għalhekk ma kollha stax, allura sena biss. Irkupra, mbagħad sena biss irkupra. U konna qed nedfuq x-xandir pubbliku. Toħdix, jek toċi, għaxin kunnu komplimentu għuza ħafna miħak.
Lena, meta.
Għanna jemlu ħafna fil-verità, tifem.
Meta kunnu komplimentu għuzi, għedni nota li allura t-kommenta mod spreġattiv dwar.
Naqbadlek maċa ħagġa biċur ta' xandi, għaxin ti semmejt ħagġa, t-kollok brief, u għahda parti mill-brief li kellek, nistan li fima, kienet li tiqaf kemm jista' jkun l-emoroġija li kien hemm finanzjarja. Fil-fatt inti iktar qabel għamilt referenza għal xi nuqqas ta' ftehim li ġi li kien hemm bejnietna fil-wor differenti u kienet bbażata fuq din. Għax inti kont qed iddaħħal kunċetti fejn l-element ta' kummerċjali advertising kienet jidħol bil-kbir minar ma kien hemm biżejjed għarfien għal regoli nazzjonali dwar dan fuq il-television. Inti il-pattern kien iktar pattern ta' stazzjon barrani kummerċjali milli ta' stazzjon nazzjonali Ewropej.
Ewropej. Di akkuża serja ħafna.
Le, biex akkuża serja, dana waħda mill-affarijiet li konna diskutu.
Iż-natura.
Jekk niftakar tajjeb, jekk niftakar tajjeb. Waħda mill-affarijiet li konna niddiskutu kienet għaliex per eżempju fl-Awstralja jista' jsir hekk u Malta ma jistax jsir hekk tiftakarhom tad-diskussjoni. U r-referenza tiegħi kienet hija l-Awstralja mhix fl-Ewropa u hemm regoli fl-Ewropa li huma totalment differenti mill-hemm fl-Amerika u lejn l-Awstralja.
Għax għandek modelli differenti.
Għax għandek modelli totalment differenti.
Ma l-modell basiku huwa li biex tagħmel flus xaqleb lejn ideoloġija kapitalista. U anka jekk inti obbligat mill-awtorità tax-xandir Maltija biex ma tiksirx regoli ta' reklamar, jiena kont aggressiv biżejjed biex nisfida daw ir-regoli. Daqshekk.
Tiksir il-liġi ġifieri.
Le, il-punt li sanasar li għajja danjen li inti bdejt ħoż dal-ħtieġa anki parti għax inti waħda li ma tinftijam xafna drabi anki bit-telespettaturi għaw Malta jgħaj kinti t-provdi jgħaj kinti t-provdi televizjoni ta' kwalità kreativa n-zon danaj ħafna flus miex xaħġa li ta' finti s-sip il-flus malajr. U inti rrit t-sip il-flus biex tagħmel di kreativita. Kif tara dina l-ġibda bejn il-kreativita u r-realta kummerċjali fil-televizjoni?
Kif għad niprofan n-fisser jġifiri, jek inti jaxdana għara kollu xina l-kontrattin ma kiex għal sena, sentej, kiena l-itwan. Allora jena d-disini għajt bjan, business plan fuq medda ta' tliet snin. U allura għand forsi urit dokumenti li darba ċempil li dwarhom inkluża il-white paper ġew li jidher li oġbitek. Id-disin ta' din l-istrateġija fuq medda ta' tliet snin iddikjarat apertament, mhux pubblikament imma in-house, li l-ewwel sena, sentej, iridu jkunu attentat sfrenat biex ikolna flus biżejjed ħalli fit-tielet sena nibdew nagħmlu sew dak li suppost huwa r-rimit ta' stazzjon pubbliku. Imma l-ewwel sentejn kelli bżonnhom jien biex bla skrupli nwaqqaf di l-emoroġija u forsi mirakolosament nagħmlu qlieħ. Fil-fatt l-ewwel kundizzjoni li għamilti qabel ma ċċettajt il-karaga u l-Prim Ministru bad nirid mejjel kienet li jinħafer id-dejn kapitali li kellu l-PBS. U jingħad mela ma naċċettax. Eventualment daħal il-Ministru tal-Finanzi dak iż-żmien Lino Kassar. Skużani Lino jekk qed tisma'. U sellem Lino Kassar.
Fil-fatt, Leo Brinkat mbagħad sar wara l-ftit xhur
wara. Ma jiena ddiljajt ma' Lino Spiteri bl-ikbar ġentilezza u bl-ikbar foresight. Ovvjament l-impenji tiegħu ma kienux tal-Prim Ministru, ma kienu oħrajn. Ċempilli fil-Miliet waqt parti dipartimentali u qal li Bert għandi ħabbar tajba. Iddeċidejna li naħfrulek id-dejn kapitali. U allura miljun lira dejn sparixxew. U allura kubbat tajt nibni fuq dal-pjan strateġiku fuq medda ta' tliet snin li qed nispjega.
Is-sinti daħħalt il-kunċett dak iż-żmien. Li jibda jimbieħ l-airtime. Kunċett li kellu ramifikazzjonijiet anki iktar qudiem.
Għadhom sallu.
Nemissa waqfu.
Madux jimbieħ
l-airtime. Ma xorta il-prinċipju jibqa e namlu ftit flus.
Le, da korrajt. Ma differenza kif tagħmilhom. Meta tħares lura u tiżen sew, ma taħsibx li il-beħ tal-airtime ħareċ minn biex ngħidlek mill-kuntest oriġinali tiegħu kiber iż-żejjed u sar wisq dominanti fuq dak li jidher fuq ix-xandir bid-detriment tal-kwalità?
Iva, m'għandix dubju. Wieħed mill-riski li ħadd u kif qal ġew xi wħud mill-inzjattivi li ħadd f'dan iż-żmien jgħid innexxew oħrajn mhux da stant. Naħseb li iva, beda b'mod razzjonalizzat ħafna, imma mbagħad meta l-industrija privata realizzat li hemm sold tajjeb xi wieħed jaqla minn fuq dar ix-xandir pubbliku, allura mbagħad bdew deħlin. Bdew deħlin is-sangisugi u bdew dak ikoll laqgħat ma' nies ġodda fix-xandir li jridu jiftħu l-production houses. U faqsu dal-production houses kif tafu. U jiena naturalment it-tentazzjoni għelbitni da kollox fil-ewwel sentejn, fil-fatt imbagħad inbidel il-gvern, jiena għal xi raġuni żammewni għal sitt xhur. Qatt ma kien għeddi li CEO ta' xandir pubbliku jibqa' jiffunzjona sitt xhur wara li tinbidel l-amministrazzjoni ċentrali, imma żammewni. Ovvjament għax realizzaw li lebda ma kien hemm lebda kjaroskur fit-trasparenza ta' tmexxija tiegħi. Imma mbagħad sa meta għaddew sentejn kif qed tajt inti jien ħassejt li qed intla fil-kontroll fuq l-intrużjoni ta' dawn il-production houses il-ġodda li ovvjament jiena għax rajt li d-deals huma tajbin bdejt nagħtihom irridni.
Nagħmlu pawsa qasira wara din il-pawsa nixtieq nitkellem miegħek. U koll, Albert, fuq xaġa kelli semma ġogu semmejt int il-kwalità, il-kunċett ta' kwalità. Pawanna.
Il-waqt tad-dini dar, Bank of Valletta jagħtik l-opportunità biex tiffinanzja t-tieni proprjetà tiegħek sabiex dan il-pass ikun aktar faċli milli taħseb. Kellimna llum għal aktar dettalji. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, għall-programm jien fader ġogħu flimkien ma' Joe Perotta qed nitkellmu ma' Albert. Ma' Albert Marshall. Għatek, Albert, għabben, ejn nitkellmu ftit fuq il-kunċett ta' kwalità. Kif tħares li hija? X'inhi l-kwalità? Issa qed nitkellmu televiżjoni, mhux qed nitkellmu teatru jew poeżija, jkollna forsi kunċett ftit differenti, mhux anke x'il-medium huwa differenti. X'inhu programm ta' kwalità u x'mhux programm ta' kwalità?
Ara, jiena biex inwieġbek dejjem nammetti li ninqabad f'dikotomija. Ma rridx immur fl-estrem tal-argument li jipproponi Peppi Azzopardi li jekk il-poplu jritek, tiħek, u dik hija kwalità.
Dik popolarità, mux kwalità.
Ma dik hija kwalità skont Peppi, naħseb jien.
Hekk jgħid, ma għandux raġun.
Ma dak huwa estrem wieħed. L-estrem ieħor huwa li tħaddan prinċipji li mhux neċessarjament ikunu popolari biżejjed. Tipo ipokriti. U allura tbaxxi l-kwalità li hija kelma li l-interpretazzjoni tagħha hija relattiva ħafna. Tbaxxi l-kwalità fl-opinjoni ta' uħut li jemnu l-kultura għandha tkun ferm ola mis-soap opera u tagħti lill-poplu affarijiet. Mhux necessarjament li jridhom, imma li tagħtih dak li jista' jkun li huwa elevat. U allura tipprova tinjetta niżgħu kelma b'riserva kwalità partikolari li allura l-programm ma jibqax fil-ġeneru tal-soap opera jew fil-ġeneru ta' talk show popolarismu li huwa xarabank u tkun mort fl-estrem liħor.
Il-ġeneru liħor toħloq talba għal livell ma kienx jeżisti qabel.
Jista' jkun.
Imma okej, dan hu diskors wiesa' kif qed tgħid inti jiġifieri. Jien naħseb jekk inti qiegħed fuq it-televiżjoni, aħna qed nitkellmu. Jekk il-prodott li tagħmel inti m'hemmx udjenza li tridu, mhux tajjeb. X tagħmlu tagħmel fuq it-televiżjoni jekk m'hemmx udjenza li tridu.
Jekk m'hemmx udjenza li tridu. Jekk inti qed tamministra ix għandi l-pubbliku, hemm obbligi pubbliċi li tittosserva.
Iviva, imma għax hemm udjenza li tridhom, jista' jkun hemm udjenza minoritarja. Imma hemm udjenza. Ħana jgħidlek għal MTMM. Jekk jien jimmandi l-ebda problema li fuq xandi l-pubbliku hekk għandu jkun hemm li għandu jkollok programmi li inti t-target tiegħek u udjenza tal-massa. Imma inti għandek ukoll fuq xandi l-pubbliku tattakka jew isservi udjenzi li jkunu speċjalizzati. Għandhom dritt. Il-xandi kummerċjali ma jagħmilhiex. Allura fuq xandi l-pubbliku m'għandi l-ebda problema jien li jkun hemm, anzi għandi problema li ma jkunx hemm. Programmi li jmorru għal interessi minoritarji. Imma
nix programs qed nitkellmu fi klimi ieħor għal settur partikolari.
Imma jista' jkollok programmi ħa nitkellmu fuq high culture tal-opra li mhumiex ta' kwalità. U jista' jkollok programmi fuq il kif niċċelebraw il-festi Maltin li huma ta' kwalità. Għax il-kwalità tiġi mbagħad mill-kapaċità li inti l-idea titraduċiha b'mod viżwali skont it-teknika u l-estetika tal-medium, jiġifieri inti tista' jkollok l-aktar ma nafx filosfu bravu tad-dinja, u inti tagħmel programm hopeless mhux ta' kwalità fuq. Għalhekk naħseb li l-argument u kompless għax soap opera tista' tkun ta' kwalità. U Garcia Lorca tista' tagħmlu inti u ma jkunx ta' kwalità. Garcia Lorca u ta' kwalità, imma l-produzzjoni tista' ssir ta' Garcia Lorca
ma tkun
porkerija. U għalhekk imma naħsibx imbagħad minn naħa l-oħra dawn li jaħsbu l-idea tagħhom ta' kwalità li jekk inti ma tkunx high culture. Għala mux ta' kwalità, ġiġi mux ta' kwalità.
Naħseb, qed naqblu. Ix aktar x'inti qed tiddeskrivi pjattaforma fejn in medio stat virtus. Fis-sens li
pożizzjoni aristotelika.
Jekk għandna nix fuq naħa u għandna l-populiżmu fil-prodott naħa l-oħra u fuq ix-xandr pubbliku, fuq stazzjon kummerċjali sewwa, tinteressjom f'sens demokratiku f'dak li huwa time slots u f'dak li huwa durata. Jekk inti tkun demokratiku fit-tiswir tiegħek, fit-tqassim u fl-interzjar, allura tkun naħseb qarribt lejn iċ-ċentru u allura qed tagħmel television tajjeb.
Fl-opinjoni tiegħi l-aktar imbagħad programm ta' kwalità u meta inti taqbad xi ħaġa li hija fiha nfisha jiena f'Garcia Lorca. Jekk inti fuq Garcia Lorca tista' tagħmel ġiex affarijiet. Tista' tagħmel programm li mbagħad tagħmlu fl-10 nofs jew 11 ta' lejl li jinteressa n-nies li jafu minnu Garcia Lorca u li jaqraw il-poeżiji tiegħu hekk. Imma l-kwalità mbagħad tkun verament kapaċi inti fuq Garcia Lorca tagħmel sensiela fit-8 nofs ta' filaġija u l-Garcia Lorca tagħmlu kontemporanju rilevanti li kollok 120,000 ruħ jarawh.
naħseb qed inkunu teoretiċi wis. Jekk il-tirispett il-semmieħ nindirizzaw f'termini kontemporani u nidden nirreferu għal prodotti li qed jidru preżentement fuq ix-xandir pubbliku. Il-ħafna sigħat li qed jiġu dedikati għax-xandir ta' drammi u pseudo drammi popolari. Mbagħad għandek prodott kull modestja Leli ta' Ħażżejr li huwa tal-istess ġeneru ta' daw il-pseudo drammi li qed jidru u li għandhom segwaċi li ma tgħoddhomx fuq Ponoz Subajt. U x'għandhom fl-istess ħin se jażlu n-nies. Se jażlu f'Salib it-Toroq.
Ma nibdix billi najt di ta' kwalità u di mhux ta' kwalità billi ħares lej l-oġġett intrisik. Ħan semmu żewġ affarijiet li semmejt inti qabel, l-opra u l-marċi tal-festa. Jimma ngħidx awtomatikament l-opra hija kultura, marċi tal-festa mhumiex kultura. Tajjeb?
Jiena ngħid,
it-tnejn għandhom ċertu merti tagħhom. L-importanti hija kif inti twassalhom. Kif inti twassalhom lil min qed jisma' u jara. Tajjeb, u hemmhekk inti tittara l-mezzi li għandek. Issa jidħol ukoll il-fatt li għandek proporzjon mhux ħażin ta' telespettaturi li wara ġurnata xogħol iridu ħin fejn jaraw iktar emozzjonalment milli jaħsbu, tajjeb. U jihdu gozbak li jtjaraw, minar ma jamlu effort. U dika, ma nistawx ninsewa aqqas. Il-sop opera, għalix huma popolari. Ma tix taħseb, relaxing jibqa dej.
Ma mux bil-fors, l-opinjoni tiegħi, biex tkun ta' kwalità irrid naħseb u ninkwieta, li hemm hemm differenza bejn tkun popolari u tkun ta' kwalità. Jien nara affarijiet u ngħid ma m'għandux kwalità ma jiex importanti. Ma ngħidux kwalità x'inhu gost narah, dan ieħu gost narah iktar minn ieħor, jiġifieri jiena joġobni immensament u għandi nagħmel kors l-università fuq il-films ta' Kieslowski. Fantastiċi, jiġifieri kull wieħed minnhom rajtu 30 darba jien u kull darba qisni qed narah mill-ġrid. Imma nidħol fil-għaxija jekk ikolli jiena għażla fuq it-televiżjoni bejn James Bond u Kieslowski, nine out of ten nażel James Bond mhux il-Kieslowski. Se ma nafx li għax għażiltu dak għax għandu kwalità.
Spera ħabba l-karozzi.
U n-nies li nġarru fihom. Għadem biex jgħidu doktor eżatti, għax jgħidu mux bnidem magni biss. Uman. Għet xirrit najmel għallura, jgħidu mux għax joġobni bil-forsu kwalità, li joġobu jgħafarit mux ta' kwalità. Imma kifat jena, jtsemmejt drama. Tista ta' għamil drama popolari li tkun maħduma sew bil-lingwaċ televiżiv. U taqbat il-problemi li, u l-anzjetajiet u l-ferħat li kollhom il-bnedmin u t-twassalhom b'mod intelligenti, jiġifieri l-istejjer tar-Roni. Taddaħ, jien niftakar meta kont ħajjart il-ġo fil-ġiri biex beda jiktibhom u konna nġibuhom fil-ġens, jien kien ikun waqt li qed naħdmu fuq il-ġens. Meta jiġi ġo fil-ġiri kienu mill-ewwel għajdulna u naqrawha bejnietna waqt li qegħdin fil- u nitqgħu. Maħbu min b'sena kbira letterarja. Entertaining tal-ġen u dawk jistgħu jsiru televiżjoni prime time ikunu ta' kwalità u jkunu popolari. Ti tiktar sena ma' kapaċità.
Ekku. Każ klassiku fejn prodott tajjeb ġi maħdum ħażin u allura x'andir ta' tal-istejjer ta' Roni fuq it-televiżjoni kien ta' kwalità baxxa.
Imma hemm pereżempju ħafna edizzjonijiet ta' xarabank fl-opinjoni tiegħi huma televiżjoni ta' kwalità. U ma popolari, skusi.
Iviva.
Le popolari ta' fija nifissa ma għandix tamela automatikament li xaġa mux ta' kwalità.
Le. Issa biex nkomplu niprovalizzaw l-argument, idu koll nifmu x-xenarju specialment tal-lum, fejn id-diversità f'dawk li huma pjattaformi ta' xandir. Tantu ma' kbar, tantu ma' wiesa. Mela allura, forsi nixbet l-adab tiegħi ta' ċerti nies, specialment li huma fil-qasam, fil-industrija. Jekk inti għandek xandir pubbliku, allura xandar dak li jridu l-minoranzi. U ħalli il-kultura l-oħra. Bija mluwa il-privati.
Għedik toqtu li xandir pubbliku b'din mentalità.
Le, le, xandir pubbliku għandu jkun sussidjat.
Le, ma jimportaj, ma mhux biex sussidjat, skużi, li kun sussidjat m'għandix problemi. Jiena ma naqbilx. Mhux li sussidjaħ biex jaraw 2%.
Le, le, jiena ma.
Sussidjaħ biex jaraw
7%. Hawnhekk fejn forsi ma naqbilux.
Le, jiena wkoll, x'xandir, naħseb il-problema li għandek fix-xandir pubbliku hija li inti x'xandir pubbliku qiegħed kemm jista' jkun għall-iktar firxa wiesa. Tal-pubbliku, tas-soċjetà, għalhekk qiegħed ix-xandir pubbliku, u dan ifisser li x-xandir pubbliku qed jagħmel minn kollox biex jattratta lil daw il-setturi differenti tal-telespettaturi Maltin fis-sens li qed tiegħhom affarijiet li huma ta' ċertu mhux biss ta' entertainment u anke ta' utilità. Tiro, min ma nemmiġ li kull program li jitjallem.
Naħbel, fil-fatt ridni kumplimenta dirigenti prezenti ta' TVM, ta' PBS, għaliex fl-axħar realizzaw l-importanza ta' TVM2. U allura, meta toħloq struttura hekk, qed issa tibda tippakkeġġja b'mod differenti. U allura talħaq iż-żewġ għanijiet. Din ritna mela fi żmien il-PBS, imma ġew sit ma ħallejtniex. Il-NBA kellha l-istazzjon tagħha u jiena dak xtaqtu li jkun.
Ġew rota bħalissa
mhux eżatt. Il-problema kienet m'għandha x'taqsam xejn kienet mal-Channel 12. Channel 12 kien on cable. Wol dir ma kienx kwestjoni hekk. Li kien ġara kien li fil-Jannar 1997 il-gvern kien ħad deċiżjoni li l-awtorità ma tibqax tmexxi żjed Channel 12, xi ħaġa l-awtorità ma kellha l-ebda inkwidwara, tajjeb, u li dak li għaddi lill-PBS, li kien ġara però li l-gvern tal-ġurnata ma kien ħafżana xejn dwarha di. Sirna nafu biha meta f'daqqa waħda fil-budget ma ġewx ivvutati flus, allora jien bħala ċermen tal-awtorità sibt ruħi f'pożizzjoni fejn għandi 17 mir-ruħ li ma stax inħallasom għax m'għandix biex u naf millum għall-għada, tajjeb, u fil-fatt kienu bdew diskussjoni mal-PBS, inti tiftakar, u kellhom żewġ għanijiet li Channel 12 imorant il-PBS, però għan importanti wkoll kien. Li dawk iż-żbatax mill-ħaddiema.
Ħadmuma. Kif il-faġġar?
Kif il-faġġar ma ġara hekk. Le, ma għax inti.
Mela mhux tixxen skallu l-PBS.
Inti żgur, iċċendu twelf ġiħadkom.
Mela, eventwalment iva. Ma qatt ma ssawwar
f'inti. Inti għandek ħaġa oħra wkoll, inti meta dħalt fin-negozjati kien u sar dak il-ftehim ħar qed issemmi għalih inti, kienu daġa saru. Kienu ġa saru negozjati oħra at a higher level mill dak tagħku, fejn fil-fatt kien jidherċar li l-ħaddiema ma kinux fl-equation. U l-ħaddiema daħlu fl-equation u li ngħidha b'responsabilità wara l-battalja kbira li għamlet l-awtorità tax-xandir. Mhux magħkom? Mhux magħkom.
Fara l-ħames minuti, Albert,
jekk
tittalek fuq il-poeta. Albert Marx il-poeta. Emmek, kem tħossok li jinti ktarint fil-poezija? Jow le, il-teatru il-poezija?
Mela. Jekk kem forum ta' espressjoni artistika li huma importanti ħafna għalija, hija l-espressjoni tal-poezija. Min irrid ngħid jien, meta jien nkun qed nagħmel dak l-att artistiku, nkun verament qed nesplora dak li rrid ngħid u ngħidu mingħajr l-ebda inibizzjonijiet, mingħajr l-ebda dipendenzi fuq interpreti tal-ħsieb tiegħi bħal attur, bħal disinjatur ta' set, bħal restrizzjonijiet li rrit nosser baxin kun qed inxandar fuq mezz ta' xandir li qed jiġi kkunsmat
mill-. Korrazzjoni waħda żgħira. Once li ktibta xortem l-interpretazzjoni tal-qarej.
Kemm trid, anzi jiena wieħed milli nemmen li meta tikteb ktieb mhux necessarjament poezija, il-proprjetà tal-ktieb issir ta' min jixtri. Allora naqblu. Li rrid ngħid jiena
huwa. Dik il-frażi famuża fil-film Il-Postino meta Pablo Neruda qed jitkellem mal-postman u da il-postman kien qabad poezija ta' li Pablo Neruda kiteb lil Matilde u da il-postman kitiba jista' tapparsi kitibu lill-tfajla tiegħu ġibitu fit-tra bil-mazzija tagħha li qed tisparalu għax semma li kien qed tarwiena u kif kien sidira waġ farid bħal dawn u dak qallu Pablo Neruda qallu inti għax sraqta da plagiarizmu. U għallu da għallu comrade, għallu kumpan, għallu l-poezija hi ta' min jaħtieġa, mhux ta' min jiktiba. Inti qed jgħid ta' min jaqra.
U naħseb li m'għandix dubju li nħoss li l-konsumatur tal-poezija għarjek tkun xi ħaġa ermetika hija l-proprjetà tal-qarrej. Li rrid ngħidu ġo, li flatt tal-kidba tal-poezija, jien biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek minn dar ma noqgħod indur mal-lewża, inħoss li hemmhekk fejn jien l-iktar rilassat, kuntent, inħoss li minħabba li jien azzjonijiet oħrajn, inkluż il-kidba għat-teatru, m'iniex nikteb poezija biżejjed, imma bħal donna l-poezija mhux neċessarjament tikteb waħda kull jum. Imma tiġġemma. Forsi tieħu nota żgħira u titlaq fil-kexxur. U issa li deċidejt nieqaf mid-direzzjoni għal xi żmien, għaliex inħoss li kont ninħaleb. Ninħaleb f'sens attiv u passiv, f'sens li qed ninħaleb attivament għaliex kont qed niddedika ħini kollu għar-reġija. Passivament għaliex inħoss li l-atturi bdew jerdawni, il-producers tax-xogħol li kont qed niddariġi bdew jerdawni u beda jerdani wkoll il-fatt li kont qed interpreta x-xogħol ta' ħadd ieħor. U allura min jerda huwa l-awtur barrani jew lokali li jien kont qed interpreta xogħlu. U allura għat, neqfu ftit hija, ħnasbu fina nfus nissa. U bil-fokus kollu għet niprofa għaddi sena sentejn nikteb.
Wasalna fit-tmiem tal-programm, Albert, ġifieri għandek. Ekk, issa għet nieħu l-impressjoni mill-aħħar tweġiba tiegħek u li l-fażi li jmiss għall-inqas ftit żmien ta' ħajtek hi il-poezija mhux it-teatru jew it-televiżjoni.
Għad tikteb għat-teatru wkoll.
Il-kidba u l-kidba oriġinali tiegħek. Daw il-kummenti ta' Albert Marx li konkludu l-programm tagħna tal-lum. Nispera li intom sibtuh interessant il-programm da skemm sibna aħna waqt li qegħdin nitkellmu ma' Albert u da ftit qisu klixe li tgħidha imma vera. Aħna mal-programm waħda mill-affarijiet mir-raġunijiet li nagħmluhom għax nieħdu gost.
Nagħmluhom.
Nagħmluhom. Għalhekk jiena u Joe Perotta nittamgħu li anke intom tieħdu gost isimgħuhom u nagħmlu appuntament magħhom bħall-lum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.